Кечке кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 14-апрель күнкү кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Анда Батыш Орусия мамилесин кайрадан чыңалткан Сирия, химиялык чабуул деп айтылган соңку окуя жаңараздашууларды жаратты деген теманы талкуулайбыз. Ошондой эле Борбор Азиядагы жаштардын радикалдашуусуна эмне себептер түртүүдө деген суроого жооп издейбиз.
Бул радикалдашуунун белгиси эмес, бул уже экстремизмдин белгиси. Себеби дегендер радикалдашуу дегенде болот, андан кийин экстремисттик идеологияга өтөт, андан кийин уже терроризм, уже аракет.
Биз жана дүйнө берүүсү алдыда күтүп турат, дегенде соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө кадамдарды жасап жатат. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Бишкекте өткөн саммитте айтты.
Я хочу поблагодарить
Орусия менен Казакстан жетекчилерине ветеринардык, санитардык, фитосанитардык көзөмөлдү орнотууга байланышкан нормаларды ишке ашырууда көрсөтүп жаткан көмөк үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле Атамбаев Кыргызстан быйыл биримдикке төрагалык кылып турган учурда бул уюмга мүчө өлкөлөрдө иштеген мигранттардын пенсиясы боюнча келишимдерди кабыл алуу демилгесин көтөрүп жатканын айтты. Мигранттарды майда административдик жаза үчүн депортациялоону токтотуу зарылдыгын белгиледи. Мындан тышкары бирдиктүү энергетикалык саясат керек болуп жаткан да токтолду. Биримдикке Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия мүчө. Бүгүнкү жыйынга бул мамлекеттердин президенттеринен тышкары Молдованын мамлекет башчысы Игорь Дадон катышты. Молдовага бүгүн байкоочу өлкө макамы берилди. АКШнын мамлекеттик департаменти Сирия президентинин химиялык чабуул жөнүндөгү айыптоолор 100% жасалма деген сөздөрүн четке какты жана Дамаск менен союздашы Москваны чындыкты жаап жашыруу аракети үчүн сындады. 13-апрелде Ажанс Франс Пресс агенттигинде жарыяланган интервьюсунда баш Асад анын өкмөтү химиялык курал корун бир нече жыл мурун эле бүт өткөрүп бергенин айткан. Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Марк Тоунер Сирия лидери атайлап баш аламандык түшүнбөстүк кырдаалын түзүүнү көздөйт. Мындай тактиканы Орусия да пайдаланган деп билдирди. Идлибтеги чабуулда химиялык курал колдонулганына аны Сирия өкмөтү, Сирия режими уюштурганында күмөн жок, муну согуш кылмышы деп сыпаттаса болот, деди Тоунер. Сирия бийлиги жана Орусия 4-апрелде 90 чакты кишинин өмүрүн алып кеткен уулуу газ өкмөттүк аскерлер согушкерлердин кампаларын бомбалаганда сыртка жайылган деп айтышууда. Батыш болсо бул ырастоолорду четке кагып келатат. Орусия Евровидение ыр жарышына быйыл катыша албайт. Бул тууралуу конкурсту уюштурган мекеме расмий билдирди. Орусиялык ырчы Юлия Самойловага Украинага келүүгө тыюу салынгандан кийин Орусияга жарышка алыстан же телебайланыш аркылуу катышуу же башка талапкерди тандоо сунуш кылынган. Бирок биринчи канал эки варианты тең четке кагып Евровидениени көрсөтүп түдөн баш тартты. Орусиянын атынан кичине кезинен бери майып болуп калган Самойлова катышмак, бирок Украинанын коопсуздук кызматы ырчы 2015 жылы аннексияланган Крымда концертке катышып мыйзамды бузган деп өлкөгө 3 жылга кирүүгө тыюу салган. Евровидениянын уюштуруучулары бул чечимди өкүнүчтүү деп аташкан. Москва болсо анын артында саясат тураарын айтып келатат. Япония өкмөтү Жалабаттагы балдар ооруканасына реанимациялык жабдуу тапшырды. Облустук оорукананын балдарды жандандыруу бөлүмүнө ымыркайлардын өлүмүн сактап калуу жана кош бойлуу энелердин ден соолугун чыңдоо үчүн баасы 40 000 долларлык медициналык жабдуу берилди. Буга чейин бул бөлүмдө 113 000 долларга оңдоо иштери жүргүзүлгөн. Бул жабдыктарды тапшырууга Япониянын Кыргызстандагы элчиси Йосихиро Ямамура жана ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы башчысы Юкио Макуа катышты. Кыргызстан саламат сактоо министрлиги жана ЮНИСЕФ биргелешип ишке ашырып жаткан долбоордун алкагында жалпы суммасы 2,5 миллион долларга Ысык Көл, Ош, Жалаба жана Баткен облустарындагы 8 ооруканадагы төрөт жана балдар бөлүмдөрүнүн инфраструктурасы оңдолуп, ымыркайларга алгачкы жардам көрсөтүү боюнча 700 медициналык адис окутулган.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дарига азаттык чекит орг. Батыш Орусия мамилесин кайрадан чыңалткан Сирия, химиялык чабуул деп айтылган соңку окуя жаңараздашууларды жаратты. Швеция баш калаасындагы теракт үчүн Өзбекстандын жараны шектелип жатат. Санкт-Петербург метросундагы жардыруу үчүн теги кыргызстандык мигрант айыпталды. Борбор Азиядагы жаштардын радикалдашуусуна эмне себептер түртүүдө? Алдыдагы биз жана дүйнө берүүсүндө ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Айнура Жекше кызы алып барат.
Сириядагы химиялык чабуул деп мүнөздөлгөн окуя бул аптада да эл аралык саясаттын көңүл борборунда болду. Андан келип чыккан маселелер алгач чоң жетинин атайын жыйынында, кийин Москвада АКШ менен Орусиянын сүйлөшүүлөрүндө талкууланды. Эл аралык көзөмөл механизмине карабай, Сирия химиялык куралдан эмне үчүн арыла алган эмес? Башар Асадтын өнөктөштөрү Орусия менен Иран айыптаган АКШнын аба соккусу кырдаалдын өзгөрүшүнө таасир береби? Биз жана дүйнө программасында болу мына ушул темага кайрылабыз. Студияда мен менен кесиптешим Улан Алымкулуулу отурат. А дегенде болсо Сирия боюнча чыңалуу коштогон соңку сүйлөшүүлөр тууралуу Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун АКШдагы азыркы администрациясынын жогорку даражалуу өкүлү катары Москвага алгачкы сапары байкоочулардын пикиринде Кремль Вашингтондон мындан 3 ай мурда эле күтүп жаткандай болгон жок. Бул жагдайды Тиллерсондун өзүнүн да президент Путиндин ушул шаршембедеги сөздөрү ырастагансыды. Путин АКШ президенттигине Трамп келгенден бери эки өлкө ортосунда жумушчу деңгээлдеги, өзгөчө аскерий деңгээлдеги ишеним жакшырбастан кайра тескерисинче деградация болгонуна көңүл бурду. Эки тараптуу алака катыш абдан ылдыйкы деңгээлге түшкөнүн, ишеним деңгээли төмөндөгөнүн Москвадан мамлекеттик катчы Тиллерсон да белгиледи. АКШ президенти Дональд Трамп болсо, ошол эле 12 апрель күнү обого берилген телемаегинде Путинди, Сирия президенти Башар Асадды колдоп жатканы үчүн сынга алды.
Мен чындап эле тынчтык орношу үчүн Орусияга чоң кысым болот деп ойлойм. Чын айтканда, эгер Орусия бул айбанды колдобогондо бизде азыр проблема чыкмак эмес. Ачык айтканда, Путин чыны менен кара санаатай адамды колдоодо. Бул Орусиянын өзү үчүн жаман, адамзат үчүн жаман, дүйнө үчүн жаман.
Деген Дональд Трамптын бул интервьюсуна чейин президент Путин АКШ Башар Асадды химиялык курал колдонду деп айыптап жатышын жана Сириянын аскер аба базасына сокку урушун алгач комментарийлегенде
Я сказал, что это мне сильно напоминает.
Мунун баары мага 2003 жылкы окуяларды эске салып турат. Анда АКШнын коопсуздук кеңештеги өкүлдөрү Иракта табылды деген химиялык куралдарды көргөзүшкөн. Ушундан кийин Иракта аскерий өнөктүк башталып, ал өлкөнүн талкаланышы, террор коркунучунун өсүшү эл аралык аренада ислам мамлекети тобунун пайда болушу менен аяктады.
Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун оволу Москвада орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрү, кийин Путин менен жолугушуусу мына ушундай билдирүүлөрдүн фонунда өттү. Ал Орусияга Башар Асадды колдоодон баш тартууга үндөгөн чакырыктар менен келген эле. Бирок алды бири бирин жемелөө, зээкүү менен коштолгон Москва сүйлөшүүлөрүнөн кийин деле тараптардын Сирия маселеси боюнча туруму өзгөргөнүнүн белгилери байкалган жок. Алар өз ара карым катышты жакшыртуу боюнча аракеттерди этият колдошкону менен Сириядагы химиялык чабуул деп мүнөздөлгөн соңку окуя боюнча ачык ажырым сакталып калды. Тиллерсондун Москва сапарына чейин Сириядагы соңку окуялар чоң жетинин тышкы иштер министрлеринин атайын жыйынында каралганда 4 апрелдеги химиялык чабуул үчүн Орусиянын да Сириянын аскер адамдарына санкция жарыялоо демилгеси көтөрүлгөн. Бирок аягында бул маселе күн тартибине расмий иликтөө жүргүзүлгөн соң чыгар айтылды.
Жалгыз эле Сириянын генералдары эмес, бирок биз Сирия операциясына кол кабыш кылган орусиялык офицерлердин катышы бардыгын көргөзө алсак, аларга да санкция салынуусу керек.
Башар Асадды 4 апрелде химиялык курал колдонду деп айыптаган АКШ жооп чара катары өкмөттүк аскер аба базага ракеталык соккурган жана аны Сирия режимине берилген эскертүү катары чечмелеген. Вашингтон химиялык чабуулду Асад жасаганынын бекем далилдери бар десе, башында уулуу газ Сирия авиациясы согушкерлердин курал кампасын бомбалаганда тараган деген Орусия, кийин бул козголоңчулардын атайын чагымы деген экинчи жоромолун да айтууга өттү. 80 ашуун адамдын, анын ичинде жаш балдардын өмүрүн алган чабуулду расмий иликтөөнү эми Улуттар уюму жана химиялык куралга тыюу салуу боюнча дүйнөлүк уюм биргелешип жүргүзүүсү керек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Улан, мына жарандык уруш жүрүп жаткан Сирияда химиялык курал колдонулду деп маал-маал менен айтылып келет, бирок ким колдонду деген ошону чоо жай айтылбайт да эч качан. Бул аждашпасам экинчи ушундай чоң кризис болду именно бул куралга, химиялык куралга байланыштуу.
Туура айтасыз, экинчи учур, бирок ошол эки учурдун бири биринен бир чоң айырмасы бар да, бир аз чечмелеп берген аракеттенейин. Сирияда мына 6 жылдан бери аякталбай аткан жарандык согушка алып барган толкундоолор 2011 жылда жылдын март айында башталганда. Расмий Дамаск кийинки кадамдары айрым чегүүлөр менен өзү моюнга алгандай, ошол учурда өлкөдө химиялык куралдын ири кору болгон. Анча сиз айткан эле катуу реакция кыжырдан жараткан алгачкы ушул химиялык курал менен байланышкан алгачкы кризис 2010 жылдын август айына келип чыкты да. 2010 жылдын август айына келип чыкты. Бул кезде президент Башар Асадтын күчтөрү менен ага каршы оппозициянын согушкерлери Борбор Дамаск арасындагы райондордо баягы кармашып жаткан кезде эле ошондо 2010 жылдын 21 августунда Асадка каршы күчтөр көзөмөлдөгөн Дамаскын жанындагы Ал Гота деген районго курамында зарин газы бар ракеталык сок курулду деген маалыматты тараганда адаттагыдай эле азыркы учурдагыдай эле АКШ менен Европа биримдиги өлкөлөрү, Араб Лигасынын айрым мамлекеттери, Түркия бул үчүн Башар Асадтын бийлигин айыптаган. Орусия менен Дамаск болсо тескерисинче кайра эле согушкерлердин өздөрүн күнөлөшкөн да. Курмандыктардын саны кеминде ошондо 200-ден 280 миңден ашуунга чейин деп болжолдонгон ошол химиялык чабуулдан кийин батыш мамлекеттеринде ушу Асадтын аскерий турумдарына чектелген сок куруу жөнүндөгү маселе талкууга түшүп, Кошмо Штаттардын ошол кездеги президенти Барак Обаманын администрациясы конгресстен бул иш үчүн уруксат алуу жараянына киришкен да. Ошондо кырдаал кантип жөнгөрүлдү эле 2010 жылдын сентябрь айынын башына келип Орусия Башар Асадтын өкмөтү ушу колундагы химиялык куралдын ар бир бөлүкчөсү эл аралык көзөмөл астында жок кылынышына, ошондой эле өлкө химиялык куралдардын колдонушуна тыюу салган эл аралык конвенцияга кирүүгө макул деп жарыялаган да. Ошол жарыя жана ушул жараяндын башталышы менен жана кризис жөнгөрүлгөн ошол кездеги. Жана айырмасы деп айтпадыкпы? Айырмасы деп айтканыбыз ал кезде ошо 2010 жылдын августунда демек Сириянын өкмөтү химиялык куралдарга тыюу салган конвенциянын мүчөсү эмес болчу да. Ал эми азыр мүчөсү. Ушуну эске алган эксперттер 4 апрелдеги чабуул боюнча азыр мына батыштагы Орусиядагы бул иш жана буунун структурасы химиялык куралдарга тыюу салуу боюнча уюм атайын бир расмий иликтөө жүргүзүш керек деп жатпайбы? Эгер ушу иликтөө жүрүп кокус Башар Асадтын бийлиги ошондой химиялык курал колдонгону бул эле далилденип калса анда бул эл аралык гана нормаларды бузган болбостон укуктук жактан дагы жоопкер болуп калышы мындай толук мүмкүн экен да азыркы жагдайда.
Анан ошол Сирия эл аралык конвенцияга кол койсо кору жок кылынды курал, химиялык курал кору. Анан жок кылынса эмне үчүн азыр ушундай маселе чыгып жатат?
Жок кылынган, бирок шектенүүлөр кала берген да. Жана айтканыбыздай Сирия бийлиги химиялык куралга тыюу салган конвенцияга 2010 жылдын октябрь айына барып кошулду да. Бул конвенциянын аткарылышын улуттар уюмунун структурасы Гаагада жайгашкан атайын уюм көзөмөлдөйт да. Алардын улуттар уюмунун ошондой эле Сирия өкмөтүнүн алар менен кызматташтын натыйжасында Сириянын бийлиги бар деп көргөзгөн, ачыктаган химиялык куралдардын баардыгы өлкөдөн алынып чыгып сыртта жок кылынган да. Бирок ошол Сириянын өкмөтү ачыктаган химиялык курал программасы канчалык толук ачыкталды, канчалык так деген маселе боюнча шектенүүлөр суроолор кала берген. Анан 2015 жылы августта коопсуздук кеңеши буу өзү жана ушу химиялык куралга тыюу салган уюм биргелешкен иликтөө механизм деген топ түшкөн да. Бул топко Сирияда химиялык курал колдонулду деген учурларды, ошондой эле аны ким колдонгонун иликтөө мандаты берилген экен да. Ушул уюм өз иликтөөлөрүнүн натыйжасында 2014-2015 жылдардын аралыгында Сириянын өкмөтү кеминде хлор газын өзүнүн оппоненттерине каршы 3 ирет, ошондой эле Сириянын аймагында бар деп айтылган ислам мамлекет тобунун согушкерлери кеминде жана күкүрт газын 1 ирет колдонгон деген бүтүмгө келген экен да. Андан башка 2013 жылкы алгачкы чабуул боюнча дагы улуттар уюмунун тобу атайын өз иликтөө жүргүзгөн. 2014 жылы алар улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине жолдогон катында Сириянын өкмөтүн мындай тикелей айыптаган эмес, бирок ушул бул чабуул учурунда зарин газы мындай чоң көлөмдө колдонулганын ырасташып, ал эми чабуулду Сириянын армиясынын химиялык курал компанияларына кире алган, ошол бул химиялык газды жогорку көп өлчөмдө алып жүрүүгө тесттик даярдыгы бар, ошондой эле жабдуусу бар адамдар жасаганынын белгилери бар деген бүтүм чыгарган да.
Анан АКШнын соккусу жөнүндө сөз кыла турган болсок, Орусия аны агрессия, эл аралык мыйзамдарды бузуу катары сыпаттады, Иран дагы сындады. Бирок Перси булуңундагы суни араб мамлекеттери АКШны колдоодо. Бул ушул соңку сокку Вашингтондун Сирия саясатты өзгөрүп жатабы деген белгисиби?
АКШнын деңиздеги кемелери мына 7 апрелдеги ракеталык сокку Хомс провинциясында Дамаска жакын Сириянын борбордук бөлүгүндөгү аскерий базага жасалды. Эми муну америкалык расмий өкүлдөр ушу Сириянын бийлигинин бир конкреттүү жана кызыл сызыктан өткөн чарасына каршы бир пропорционалдуу жооп чара деп түшүндүрүп жатышат да. Пропорционалдуу жооп чара деп. Америка АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис мырза түгөл ушул бул соккудан Башар Асадтын күчтөрүнүн учактарынын 20% талкаланды же болбосо зыян тартты деп расап жатат. Ошондой эле Мэттис мырза, биз ушул химиялык чабуулду Сирия армиясы жасаганда эч шегибиз жок деп расап жатат да. Анан эми бул биринчи сокку болду да. АКШнын ушу жарандык согуш, Сириядагы жарандык 6 жылга созулган жарандык согуш учурунда тикелей Асадтын күчтөрүнө багытталган биринчи соккусу болду да. Биринчи соккусу болду. Анан мына ушул факторлорду эске алган эксперттер бул эми маселени чечпейт, проблеманы чечпейт. Ошол эле учурда бул АКШнын Сирия боюнча саясаты түп тамырынан бери өзгөрүп жатканда белгиси эмес, бирок ошол саясаттагы усул өзгөрүп жаткан ишарасы мындан бери дегенде ушу Сириянын келечеги боюнча саясий жана дипломатиялык аракеттерге бир кандайдыр бир таасир тиет деп.
Рахмат Улан, Сирия маселесине байланышкан соңку окуяларга кайрылдык, берүүбүздү улантабыз.
Сиз Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө берүүсүн угуп жатасыз. Рубриканы бир нече саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учук айтанышып алыңыз. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө кадамдарды жасап жатат. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Бишкекте өткөн биримдиктин саммитинде айтты. АКШнын мамлекеттик департаменти Сирия президентинин химиялык чабуул жөнүндөгү айыптоолору 100% жасалма деген сөздөрүн четке какты. Орусия Евровидение ыр жарышына быйыл катыша албайт. Бул тууралуу конкурсту уюштурган мекеме расмий билдирди. Кан кинофестивалинин уюштуруучулары МКда Алтын пальма сыйлыгы үчүн ат салыша турган 18 фильмди жарыялашты. Уктуруубузду улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Батыш Орусия мамилесин кайра чыңалткан Сирия жана Борбор Азиядагы жаштардын радикалдашуусуна эмне себептер болууда? Мына ушул темалар Биз жана Дүйнө берүүсүндө талкуулануууда. Уктурууну Айнура Жекше кызы алып барат. Берүүбүздү улантабыз.
Эми эмки темабызга өтсөк, шейшембиде Өзбекстандын жараны Рахмат Акилов Стокгольмдо 7 апрелде болгон терактты ишке ашырганы моюнга алды. Кол салууда 4 кишинин өмүрү кыйылган. Швеция полициясы ал ислам мамлекети өңдө экстремист уюмдарга жан тартчу деп билдирди. Андан бир нече күн мурун болсо Санкт Петербургдагы жардыруу үчүн Орусиянын тиешелүү органдары теги кыргызстандык Орусия жаранын айыпташкан. Мындай көрүнүштөр Борбор Азиялык жаштардын радикалдашуусунун белгиси катары сыпаттаса болобу? Чет жердеги мигранттарга мындай окуялар кандай таасир этүүдө? Адегенде Кубат Касымбековдун телесюжети.
Акиловдун кол салууну моюнга алганын адвокаты да бышыктады. Ага чейин полиция Акиловдун күнөөсүн далилдеген фактылар жана анын өзүнүн көрсөтмөлөрү бар экенин билдирген. Эми баардык тергөө иштери аяктагандан кийин анын иши сотко өткөрүлмөкчү. 7 апрелде түштө Швеция баш калаасынын борборунда пиво ташыган фургон катуу ылдамдыкта тоо адамды тебелеп кетип, дүкөндүн витринасын барып түзгөн. Кол салууда 4 киши набыт кеткен, 15 чактысы жараланган. Ошол эле күнү полиция шектүү адамды кармаганын, ал 39 жаштагы өзбек жараны экенин билдирген. Маалыматка караганда ал ислам мамлекети өңдүү экстремист уюмдарга жан тартчу, бирок тартип коргоочулар ал коом үчүн анча коркунучтуу эмес деген тыянакка келген.
Det vi vet att 2014 så ansökte han om uppehållstillstånd i Sverige.
2014 жылы ал Швецияда туруктуу жашоого арыз бергенин билебиз. 2016 жылдын июнунда миграция агенттиги арызын четке кагып өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алган. Былтыр декабрда Швециядан чыгып кетүүгө ага 4 апта берилген. Бирок депортация буйругун аткарбагандыктан издөөдө жүргөн. Бул иш боюнча 600 чукул киши суракка тартылды. Швецияда миңдеген өзбекстандык мигранттар менен качкындар жашайт. Стокгольмдогу окуядан кийин алар терроризмди айыптаган акция өткөрүштү. Акыркы жылдарда Швеция 200 миңдей качкын менен мигрантты кабыл алган. Жан башына алганда бул башка Европа өлкөлөрүнө караганда эң көп сан. Бирок өткөн жылы чек арадагы көзөмөл күчөтүлгөндөн кийин өлкөгө келген мигранттардын саны азайган. Ошол эле маалда айрым маалыматтарга ылайык, падышалыкта Сирия менен Иракка радикалдардын катарында согуш үчүн кетип кайтып келген согушкерлердин саны да көп. Ал эми Швециядагы терактка чейин Санкт Петербург шаарынын метросундагы жардырууга шектүү адам катары теги кыргызстандык Орусия жараны аталган. Мындай маалыматты Орусиянын тергөө комитети генетикалык анализдерге таянып тараткан. Орусиянын атайын кызматтары Сирияда ислам мамлекети радикал тобунун жана башка экстремисттердин катарында мурдагы СССР өлкөлөрүнөн 9000 киши согушуп жүргөнүн билдиришүүдө. Мындай маалыматты жыл башында президент Владимир Путин келтирген. Ал кишилердин 4000 Орусиядан, 5000 чактысы мурдагы советтик жумурияттардан чыккандар. Экстремизм боюнча эксперттер жыхачылар негизинен Орусияда эмгек миграциясында жүргөндөрдү аз кылышарын билдиришет.
Бул теманы биз Бишкектен түз байланышта турган экспертибиз, дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев жана студиядагы коногубуз Азаттык радиосунун өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сыдыков менен талкуулайбыз. Кош келдиңер. Алишер, первый вопрос к вам.
Алишер, алгачкы суроону сизге берсем. Өзбекстандын жараны шектелип жатканы белгилүү болгондон кийин өзбек бийликтеринен кандай реакция болду?
Единственную реакцию, которую мы сейчас видели со стороны узбекского правительства, это было выражение соболезнования.
Өзбек өкмөтүнүн реакциясы деп президент Мирзиёевдин Швеция бийликтерине расмий көңүл айтуусун айта алабыз. Муну ошол кайгылуу окуяны таануу катары сыпаттаса болчудай. Эсиңиздерде болсо керек, президент Мирзиёевдин Орусияга сапары Санкт-Петербургтагы жардырууга туш келип калбады беле. Ошондо президент Путинге көңүл айтып жатып, ал глобалдык террор коркунучуна каршы ар бир жерде биргелешип чечкиндүү күрөшүбүз керек деп билдирген.
Терроризма беспощадно и везде.
Ал ушу насчет
маалымат каражаттарычы?
Информация.
Средства массовой информации сообщили об этих
жалпыга маалымдоо каражаттары Стокгольмдагы окуя жөнүндө кабарлашкан. Биринчи күнү анча көп маалымат таратышкан жок. Алардын айрымдары гана кол салууга Өзбекстан жараны шектелип жатканын жазышты. Ушуну менен гана чектелишти. Мындан башка эч нерсе айтышкан жок. Орусиянын маалымат каражаттарын же бизди угуп окуган адамдар гана кырдаалдын канчалык олуттуу экенин түшүнүшөт. Өзбекстан жарандары же этникалык өзбектер ишке ашырган мындай кол салуулар өлкөнүн дүйнөлүк масштабтагы абройуна көлөкө түшүрүп жатат деген ой пикирлер да көп.
Как бы бьет сильно по авторитету на мировом масштабе.
Мы сөзүбүздү улантабыз, Алишер. Азыр болсо Бишкекте түз байланышта турган экспертибизге суроону узатсак, Орозбек мырза, кыркы терактарга байланыштуу борбор азиялыктардын ысымдары аталууда. Муну радикалдашуунун белгиси же жемиши катары сыпаттаса болобу?
Бул радикалдашуунун белгиси эмес, бул уже экстремизмдин белгиси. Себеп дегенде радикалдашуу дегенде болот, андан кийин экстремисттик идеологияга өтөт, андан кийин уже терроризм, уже бул аракет. Экстремизм болсо идеология. Ошон үчүн бул сиздер бир аз сылык айтып атасыңар, радикалдашуунун белгиси. Ооба, радикалдашуунун белгисинин экстремизмге өткөн жагын деп айтсак болот. Эми азыр алар шектүү адамдар болуп аткандан кийин муну террорист деп айта албайбыз. Бирок терроризмге шектелип аткан адамдар деп эле ачык эле айтсаңыздар болот муну.
Орозбек мырза, айрым эксперттер радикалдашуу бул диний эмес, саясий көрүнүш деген пикирин айтып келишет. Сиз мындай аныктамага макулсузбу?
Туура. Бул динге эч кандай тиешеси жок. Сиздерге белгилүү ислам аалымы Фаткулла Гүлендин айткан жакшы сөзү бар. Мусулман террорист болбойт, террорист мусулман эмес деген. Ошон үчүн радикалдык көз караштагы адамдар уже динден четтеп саясатка өткөндүгүнүн белгиси. Андан кийин ал көз карашы экстремизмге өтөт, экстремисттик идеологияга толук көз карашын өтөт дагы андан террористтик акция. Бул экстремизмдин эң четки эле көрүнүшү ошол террористтик акциялар. Ошон үчүн бул үчөөнү үч бөлүп караган менен бул ортосунда тез тез эле өтүп кете турган маселелер да. Анын себептери болсо ал кеп башка маселе ал.
Ошол себеп демекчи, Борбор Азиядагы жаштардын радикалдашуусуна же сиз айткандай ошо экстремисттердин катарына кошулуусуна кандай себептер алып келүүдө? Ар бир өлкөдө анын табияты бирдейби?
Негизги себеби ошол идеологиянын, экстремисттик идеологиянын регионго кеңири жайылышынын себеби. Анткени бизде атеизмдин заманында исламдын ал акыбалы начарлап калгандыгына байланыштуу силердин окумуштуулардыкы туура эмес, мына бул ислам деген мынаундай болот деп экстремисттик көз караштарды жайылткан. Ошон үчүн билесиздер, Өзбекстанда Ислам Өзбекстан кыймылынын зачаткалары пайда болгон, андан кийин алар ошо террористтик уюмга айланган, Афганистандын территориясында болуп эле баягы кыскача айтканда. Андан кийин Хизбут Тахрирдин идеологиясы жайылып, бул мындай экстремисттик жол менен эмес, идеология менен келебиз деген. Мына ошол карасаңыздар, азыр Сирияга кеткендердин көпчүлүгү, мына Кыргызстандан 500-тен 800-ке чейинки адамдар айтылып жүрөт. Ошолордун көпчүлүгү Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү. Булардын өзүнүн экстремисттик көз караштары болгон, алар идеологиясы буга даяр болгон терроризмге өткөнгө. Ошон үчүн бул эми себептери ал жанагы жакырчылыктан деле эмес, жумушсуздуктан деле эмес, албетте алар бир сопутствующий факторлор. Анан экинчи маселе, эмне үчүн эмигранттардын арасынан көп кетип атат деген маселе бар. Алар өзү менен өзү жүрүшөт, эне аталарынын тууган урук, башкалардын көзөмөлүндө эмес. Ошон үчүн алар менен иш жүргүзүү жеңил, адилеттүүлүктү орнотуш үчүн биз күрөшүшүбүз керек. Өз колубуз менен бул адилетсиз бийликтерди жеңмейинче калыбына келтире албайбыз, биз халифат үчүн күрөшүшүбүз керек деген идеологияга сонун пошуу болуп берет да бул.
Деги эле радикалдашуу деген көрүнүш өлкөнүн үчүн жаңыбы? Анткени ушундай таасир калат да, баягы ислам мамлекети экстремисттик уюмга байланыштуу эле айтыла баштагандай.
Бул ислам мамлекетине бүткүл дүйнөлүк массалык мамлекет каражаттары көңүл бургандыгы үчүн эле бул жаңы пайда боло алган көрүнүш катары көрүнүп атат да. Бизде бул радикалдык көз караштар, экстремисттик көз караштар биздин регионго 1919-жылы Шами Дамулла деген вахабит алып келген көз караш болгон. Ошолордун окуучуларынын баардыгын биз карап жүрүп отурганда Жуман Аманганиге, Тахир Юлдашка чейин жеткенбиз. Генеалогиясын карап отуруп, ушул бир эле адам ушунчалык бүлүк салып таштаган. Анткени бунун айткан идеологиясына каршы жакшы тоскоол кыла турган аалымдар жок болуп калган. Советтер бийлиги андан мурун падышалык убагында сүргүнгө айдалып исламдын окумуштуларынын тилекке каршы сонун мектеби жоюлуп кеткен да. Эми мына элестетип көрсөңүздөр, бүт Советтер Союзунда жалгыз Бухара медресеси болгон. Анан каяктагы аалымдар даярдалат.
Орозбек мырза, Европанын бир катар өлкөлөрү, мисалы үчүн Франция терактардан жабыркаган, ошол эле Швеция экстремисттердин катарында согушуп кайтып келгендердин реабилитациясы үстүнөн иштеп келишет да, мындайча айтканда дерадикалдаштырууга аракеттенишет. Бизде ошондой программалар барбы жана жок болсо керекпи?
Бизге мындай программа сөзсүз керек. Реабилитациялык борборлор менен кылмыш жаза аткаруу башкармалары иштеп бул ошолор аракеттениш керек. Бирок буга каражат керек. Бул программалар деле бар. Биз бул боюнча аракеттерди баштап ушундай борборду түзгөнгө биринчи кадам катары түз байланыш борборун ачканбыз. Эми андан аркы бул ишти улантышыбыз керек. Бул эң маанилүү маселе ушул. Алар отурушат, чыгышат, чыккандан кийин ишке да алынбайт, башка жака да барбайт, анан кайта эле баягы жолго кетип калышы мүмкүн. Экинчиден ал башкалары да азгырышы мүмкүн. Бул эң орчундуу маселе, мунун үстүнөн иштеш керек.
Рахмат анда сизге. Биз менен Бишкектен түз байланышта дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев болду. Биз болсо берүүбүздү улантып эми студиябыздын коногубузга Алишер Сыдыковго суроону узатсак, Алишер, большой
Швециядагы өзбек диаспорасы чоңбу? Аларга кандай таасир этүүдө бул кол салууга байланышкан жагдайлар,
случай?
Естественно, этот случай не мог никаким образом позитивно отразиться, да, очень.
Албетте, бул окуя эч кандай оң таасирин тийгизген жок. Мисалы, Швециядагы досторум, өзбектерде эмес, шведтер өздөрү мунун арты өзбектер үчүн анча жакшы болбошу мүмкүн деген тарзде айтып жатышат. Жалпысынан өзбек жараны аралашкан бул кайгылуу окуянын Швецияда болушу чоң адилетсиздик. 2005-жылкы Анжиан кыргынынан кийин жүздөгөн адам Өзбекстандан кетүүгө аргасыз болгондо, Швеция бир ууч эле өлкөнүн катарында ондогон качкындарды кабыл алган болчу. Диний себептерден улам Өзбекстандан кетүүгө мажбур болгон анжиандыктарга биринчилерден болуп Швеция кол сунган. Биринчи болуп аларды коргоо чараларын көргөн. Эң белгилүү иман Обидхан кары Назаровду канатына калкалаган. Ага Швецияда кол салынганда жакшылап кам көрүп даарылашкан. Кылмышка күнөөлүү адамдарды табышты. Өзүн тигучак менен алып кетип, жардам көргөзүп, бутуна тургузушту. Диний качкындардан тышкары Швеция көптөгөн оппозициялык лидерлерге башпайнек берген. Атай турган болсок, журналисттер, оппозиция мүчөлөрү да бар. Албетте, кайсы өлкөнү албайлы мындай теракты актоого болбойт, бирок Швецияда болуп жатышы эки эсе өкүнүчтүү. Биз алдыдагы баянда өзбекстандыктардын терроризмге каршы Швециядагы чакан акциясын көрбөдүкпү? Көп болсо 10 адам эле чогулуптур. Менимче, бул Швециядагы өзбек диаспорасынын аң сезимине эмне болгону жакшылап жеткен жок дегендин белгиси. Өзбекстандын өзүндө да нааразычылык анча байкалбайт. Жана маалымат каражаттарында кандай чагылдырылууда деп сурабадыңызбы? Жалпы эл жок, мындайга жол жок. Дүйнөлүк сахнада ушундай терс ойлорго кабылыгыбыз келбейт деген сөздөр бир да айтылбады.
Просто надежда, это какие-то действия.
Спасибо, Алишер. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү azatik.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан, YouTube-тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыз.